Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Слушате SPS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот преглед вести од неделава што изминува, Соединетите Американски држави го предупредуваат Израел веднаш да ги зголеми маршрутите за хуманитарна помош. Предупредувања до возачите во Нов Јужен Велс да избегнуваат патувања што не се необходни додека државата се подготвува за обилни врнежи. Во Македонија официјално тргна изборните карвани за председателската кампања, која што ќе трае се до 22 април на полноќ. И во спортот, поранешната тениска легенда Еш Барти ќе стане застапник за детска писменост во Квинсленд. Соединетите Американски држави го предупредија Израел дека ако не преземе мерки за намалување на цивилните жртви во Газа и зголемување на рутите за хуманитарна помош, ќе треба да ја преиспитаат нивната подршка. Тоа доаѓа по смртта на 7 хуманитарни работници, вклучително и австралика, во напад од страна на Израел, што израелските власти го опишаа како ненамерен. Портпаролот на Националната безбедност на САД, Джон Кирби, вели се надеваа дека ќе видат акција од израелската страна во следните неколку часа.
What we want to see are some real changes on the Israeli side. You know, if we don't see changes from their side, there'll have to be changes from our side, but I won't preview what that could look like.
Предходно, израелскиот премиер Бенджамин Нетанјаху одржа состанок со членовите на Конгресот на САД во Ерусалим и рече дека војната во Газа може да влијае и врз американската безбедност. Нетанјаху рече дека се работи за голема битка, но дека победата над Хамас е блиску.
This is a larger battle. Our battle is your battle. Our victory is your victory. And if we don't have a victory, this will have enormous implications for American security, for our common future. So we must win. So I have 3 messages for you. The first is we're going to win. Absolutely. Victory is within reach. It's very close. And there is no substitute for victory.
Големи поплави може да загрозат делови на Сиднеј, а возачите се предупредени да избегнуваат патувања што не се необходни, бидејќи голема бура носи интензивни врнежи долж источниот брег. Властите предупредија дека 24-часовните врнежи може да надминат 200 милилитри во Сиднеј и јужниот брег, а дури 300 милилитри се очекуваат да наврнат на Илауара Ескрапнен во близина на Волонгонг. Транспортот за Нов Јужен Велс ги предупредува возачите широм државата да избегнуваат несуштински патувања и им советува да ја користат апликацијата Live Traffic New South Wales за да видат дали нивната рута е погодена од временски услови. Министерот за одбрана Ричард Малс вели дека сојузната влада планира да намали некои од програмите од неговиот ресор, иако ќе има севкупно зголемување на воените трошоци. За време на говорот во Сиднејскиот институт вчера вечер, господин Малс ја подвлече потребата да се донесат некои тешки одлуки и да се намалат одредени проекти со цел да се спроведат други. Министерот за одбрана ја обвини претходната влада дека преземала обврски без да има финансиска можност да ги претвори во реалност. А застапниците за домување покренуваат независна истрага за најлошата стамбена криза во Австралија досега, за да слушнат од прва рака од изнајмувачите и собствениците на домови со хипотеки. Истрагата на националната кампања за домување, наречена Everybody's Home, повика Народна комисија за кризата со домувањето, што ќе се состане во мај за да ги слушне луѓето кои се справуваат со екстремен стрес за изнајмување, како и луѓето со неверојатно зголемени стамбени кредити. Истрагата, која што следи по неколку парламентарни, државни и територијски владени истраги, доаѓа додека експертите предупредуваат дека илјадници домакинства широм земјата се изложени на ризик да станат бездомници. Професорот од Универзитетот во Нов Јужен Велс, Хол Поусон, вели дека условите за изнајмување во Австралија заостануваат за другите делови на светот.
Not just because they're perhaps facing very high rent increases at the moment, but more fundamentally because the security of tenure in the private rental sector is really quite limited in Australia. It has been improving in some states in the last 2 or 3 years because a number of states have been looking at this and have been recognizing that there's a need to update their residential tenancies legislation.
Премиерот Антони Албанезе објави дека Саманда Мостен ќе биде 28-миот генерален гувернер на Австралија. Господица Мостен израснала во воено семејство, нејзиниот татко беше армиски полковник и советник на поранешниот премиер Пол Китинг. Таа исто така има позиција на член на одборот во неколку компанији, како што се Climate Council, GO Foundation и Sydney Swans. Господица Мостен вели дека е посветена да и служи на Австралија. Министерката за надворешни работи Пени Вонг изрази сочувство до семејството на хуманитарката Лалазви Френком, која во средата беше убиена по израелскиот воздушен напад во Газа. Нападот беше дочекан со голем гнев од повеќето лидери во светот, бидејќи господица Френком беше меѓу седумте други работници кои се обидуваа да обезбедат хуманитарна помош за луѓето кои бегаат од војната. Министерката Вонг упати пофалби за господица Франком, велејќи дека го поминала својот живот во служба на другите. Министерката за надворешни работи изјави за Канал 9 дека била во контакт со незиниот израелски колега за да ги сподели размислувањата на владата за инцидентот.
The Australian government is outraged. We utterly condemn the killing of any aid worker. And I spoke with the Israeli Foreign Minister last night to express Australia's views.
Сирискиот министер за надворешни работи го осуди Израел за воздушниот напад кој го уништи конзуларниот дел на амбасадата на Иран во Дамаск, убивајќи или ранувајќи ги сите лица кои биле внатре. Иранските државни медиуми соопштија дека меѓу загинатите е висок командант на револуционерната гарда, бригадниот генерал Мохамед Реза Захеди. Сирискиот министер за надворешни работи Фајсал Мегдат нападот го нарече криминален чин извршен од страна на Израел.
ونحن ندين بقوة هذا العمل الإجرامي الذي قام به العدو الصهيوني والذي أدى إلى
We strongly condemn this criminal act carried out by the Zionist enemy, which led to the death of some innocent citizens who were passing by this street. So again, we emphasize our position beside our brothers in the Iranian embassy and the Islamic Republic of Iran, and we assure that Syria and the Islamic Republic don't forget their enemies.
Сенаторот од Националната партија Мет Канаван вели дека очекува објавување на плановите за нуклеарна енергија на опозицијата додека потрошувачите продолжуваат да се борат со сметките за електрична енергија. Опозицијата треба да објави нов предлог што ќе обезбеди потик за заедниците што користат јаглен да преминат во станици на нуклеарна енергија. Нуклеарната енергија е дочекана со голем скептицизам во Австралија, а сојузната влада се одлучи за обновливи извори за да ја достигне целта за нето нула емисии. Господин Канаван изјави за Канал 9 дека енергетскиот план на владата пропаѓа.
Well, I think we just need to do something to bring electricity prices down. That's the main thing here. People are paying far too much for electricity in a country that is blessed with some of the world's greatest energy resources. And clearly, the government's current plan is not working. They promised that their plan would cut power prices by $275 starting next year. And we just saw the other week from their own government authorities, which show that, in fact, instead, most people's bills will be up $700 or $800 on average.
Во Македонија официјално започна председателската изборна кампања што ќе трае се до 22 април на полноќ. Кандидатката за председател на ВМРО-ДПМН Гордана Силјановска-Давкова одржа голем митинг пред платото на владата во Скопје под мотото Македонија повторно горда. Кога нема да го направите тоа што сте го ветеле, треба да си заминете, ние доаѓаме, порача Силјановска Давкова од митингот. Таа рече дека оваа влада ветела многу работи, а ништо не исполнила, и најави дека таа ќе ги представува сите без никаква поделба. Силјановска рече дека нема да оди надвор од земјата и да преговара без да оствари консензус за клучните прашања за државата. Пред на собраниот народ се обрати председателот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски, кој поздравувајќи ги луѓето порача дека, цитат, целта на ВМРО-ДПМНЕ е Македонија да се врати во рацете на народот. Кандидатот за председател на Социјалдемократскиот сојуз за Македонија и коалицијата Стево Пендаровски на митингот во Прилеп на градскиот плоштад Методи Антонов Ченто ја представи неговата визија за обединето и европско општество во наредните 5 години, а неговата кампања започна со отворање на централниот изборен штаб во центарот на Скопје вчера. До првиот круг на гласање предвидено е Пендаровски да посети над 60 населени места во земјата. Во изјава за медиумите, кандидатот за председател Стево Пендаровски Истакна дека иако зад себе има петгодишен мандат, и македонските граѓани многу добро знаат за што се залагал како председател, за што бил против и знаат што може да очекуваат во следните пет години, тој пред новинарите рече дека сака со граѓаните да ги сподели своите ставови за прашањата со специфична политичка динамика. Во спортот, поранешната победничка на Гренд Слем, Ешли Барти, бара начини да придонесе за заедницата. 27-годишната се докажа како амбасадор за зголемување на стапката на писменост на децата во Квинсленд, како дел од иницијативата за рано учење на Државната библиотека. Барти, која предходно донираше три од незините Гренд Слем облеки во библиотеката, како и компјутери за домородните центри за знаење низ Квинсленд, вели дека и било чест да даде свој придонес.
This was just another step in the right direction of us working together and trying to provide as much help in literacy as we can with the whole state. And I think it's been certainly a partnership that I've absolutely cherished.
И македонската женска ракометна репрезентација обезбеди пласман на Европското првенство, кое ќе се одржи во декември годинава, откако ја совлада Азербејџан во Баку со 37-22 во предпоследниот надпревар во квалификацијската група. Европското првенство ќе се одржи во Австрија, Швајцарија и Унгарија. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,6 евра, 0,65 американски долари и 37,08 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56,76 македонски денари, а 1 евро за 61,28 македонски денари. Накусо и временската прогноза за главните градови за 6 април. Перт претежно сончево, максимално 33 степени, Аделаид претежно сончево 24, Мелбурн врнежливо максимално 21, Хобарт делумно облачно 23, Камбера дожд 24, Сиднеј врнежливо 26, врнежливо и за Бризбен максимално 27, Дарвин претежно сончево 35, сончево и за Алис Спрингсо максимално до 27 степен.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.